Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 7 Septemba mwaka 2020 hapa Marekani, ni siku ya mapumziko, sikukuu ya wafanyakazi. Mwenyeji wako ni mimi Florinducha. Tuanze na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema huu ni wakati wa kushikamana na kuchukua hatua zinazohitajika dhidi ya hewa chafu inayovutwa na watu 9 kati ya 10 kila uchao kote duniani. Asumta Masoi na taarifa zaidi.
Kupitia ujumbe wake wa maadhimisho ya kwanza kabisa siku ya kimataifa ya hewa safi kwa ajili ya anga ya rangi ya blue, Guterres ameonya kwamba hewa chafu inayovutwa inachangia kwa kiasi kikubwa magonjwa ya moyo, kiharusi, saratani ya mapafu na magonjwa mengine ya mfumo wa hewa. Ameongeza kuwa inasababisha takribani vifo milioni 7 visivyo vya lazima kila mwaka, hususan katika nchi za kipato cha chini na cha wastani. Na uchafuzi wa hewa pia unatishia uchumi, uhakika wa chakula na mazingira. Taarifa hiyo ya katibu mkuu imesema wakati huu ambapo dunia inajikwamua kutoka kwenye janga la corona COVID-19, dunia inapaswa kutoa msukumo mkubwa kuhusu swala la uchafuzi wa hewa ambao pia unaongeza hatari zinazohusiana na COVID-19. Amesisitiza ya kwamba ni lazima pia tushughulike haraka tishio kubwa la mabadiliko ya tabia nchi, kuhakikisha kwamba ongezeko la joto duniani linasalia nyuzi joto 1.5 katika kipimo cha Celsius, hali ambayo itasaidia kupunguza uchafuzi wa hewa, vifo na magonjwa. Akitoa mfano, amesema kwamba mwaka huu hatuweza kudhibiti kusambaa kwa corona, zilizolazimisha kufungwa kila kitu na watu kusalia majumbani, zimesaidia kiwango cha hewa chafuzi kushuka kwa kiasi kikubwa na hivyo kutoa matumaini ya hewa safi katika miji mingi. Hata hivyo, ameonya kwamba uchafuzi wa hewa tayari unaongezeka tena na katika baadhi ya maeneo zaidi hata ilivyokuwa kabla ya COVID-19. Hivyo amesema kuliko wakati mwingine wote sasa tunahitaji mabadiliko makubwa ya kimkakati, kusisitiza hatua za viwango vya mazingira, sera na sheria ambazo zinazuia uchafuzi wa hewa. Guterres amezitaka nchi pia kuacha kutoa ruzuku kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta ya kisukuku. Katika ngazi ya kimataifa, amezitaka nchi kushirikiana ili kusaidiana kuingia katika teknolojia za hewa safi. Ametoa wito kwa serikali ambazo bado zinafadhili miradi ya mafuta kisukuku katika nchi zinazoendelea kuelekeza ufadhili huo kwenye nishati safi na usafiri endelevu. Pia amezitaka nchi zote kutumia fungu la kujikwamua baada ya COVID-19 kusaidia kuunga mkono mabadiliko ya kuingia katika ajira zenye afya na endelevu. Siku ya kimataifa ya hewa safi kwa ajili ya anga la rangi ya blue itaendelea kuadhimishwa kila mwaka tarehe 7 ya mwezi Septemba kuanzia mwaka huu, na katika maadhimisho haya ya kwanza kabisa, Guterres ametaka ushirikiano kwa ajili ya kujenga mustakabali wenye hewa safi kwa wote.
Sasa tumulike COVID-19. Timu ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO inayohusika na kutokomeza polio imekuwa ikifanya kazi usiku na mchana kusaidia hatua za kupambana na janga la corona au COVID-19 kwa kushirikiana na serikali ya Pakistan tangu mwanzo wa mlipuko wa ugonjwa huo, huku likiendelea na kazi ya kutokomeza polio. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa Jason Nyakundi.
Mjini Peshawar nchini Pakistan, pilika za kila siku zikiendelea mitaani, lakini ni dhahiri mji huo ambao nakabiliwa na tatizo kubwa la polio. Corona pia inaleta changamoto kubwa. Na sasa msaada mkubwa unatolewa kutoka kwenye programu ya serikali ya Pakistan na WHO ya kutokomeza polio ili kusaidia kupambana na mlipuko huo, japo katika hospitali za mji huo swala la polio bado linapewa kipaumbele kikubwa. Na ofisi za WHO mjini Islamabad zinashirikiana kwa karibu na serikali ya Pakistan kukabili majanga haya yote mawili. Mwakilishi wa WHO nchini Pakistan, Dr. Palitha Mahipala, anasema hatua za serikali ya Pakistan kupambana na COVID-19 ni kubwa na za kina, na kwamba miundombinu iliyowekwa kwa ajili ya polio imekuwa mkombozi wa vita dhidi ya COVID-19.
Na pia wahudumu wa afya wa polio walihusika katika kutoa mafunzo ya haraka kwa timu na wahudumu wa afya walio mstari wa mbele kukabili janga hili katika utekelezaji wa kuzuia maambukizi na kisha kujihusisha na tathmini ya vituo vya karantini. Hivyo mchango wa wahudumu wa polio ni mkubwa sana na huo ni mfano mzuri kwa nchi nyingine.
Mjini Peshawar, WHO inasema miongoni mwa mbinu zilizosaidia sana kufuatilia na kupambana na ugonjwa wa polio imetumika sasa kama mfano bora kwa COVID-19, ikiwemo kutumia mitandao maalum iliyowekwa katika hospitali na vituo vya afya, lakini pia kila wakati kukusanya na kupima maji. Na mifumo ya takwimu iliyoko nchi nzima, ikiwemo vituo vya kupiga na kupokea simu mjini Islamabad, imesaidia kukabiliana na taarifa potofu na kubaini wagonjwa. kituo cha kitaifa cha dharura cha kupokea simu cha Sehat Tahafus 1166 kimezidi kuwa jukwaa muhimu la kusikiza malalamiko ya watu na kuwapa taarifa sahihi. Dr. Afifa Yunus Raja ni daktari katika kituo hicho.
The role was very challenging.
Jukumu lilikuwa na changamoto kubwa, hasa ukizingatia hivi ni virusi vipya na taarifa kuhusu virusi hivi zilikuwa haba tulipoanza. Lakini tunashukuru kwa msaada wa WHO, tumepata mwongozo wa kufuata na imetusaidia sana kujiandaa.
Awali kituo hicho kilikuwa kinapokea mamia ya simu kwa siku, lakini tangu kuzuka kwa janga la COVID-19 idadi iliongezeka na kufikia simu 50,000 kwa siku hasa wakati wa Juni na Julai janga hilo liliposhika kasi.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutakwenda Tanzania kusikia jinsi janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 lilivyoathiri harakati za mazingira hasa uko mbugani. Baki nami. Gonjwa la corona au COVID-19 likiendelea kusababisha baadhi ya nchi kufunga shule na vyuo, na hivyo wanafunzi kulazimika kusomea majumbani, walimu, wazazi na wanafunzi nchini Uganda wamezungumzia changamoto wanazokumbana nazo, kama anavyosimulia Ahimidiwe Olotu.
When the government blows...
Kutana na mwalimu Irene wa shule ya msingi ya Clark iliyoko jijini Kampala nchini Uganda, anasema kuwa serikali ilipoamua kufunga shule hilo lilikuwa jambo la kushangaza na ilikuwa ni mazingira tofauti kabisa kwa wazazi na wanafunzi.
Watoto wetu hawakuwa wamezoea kuchapa maneno. Wazazi wengi hawakuwa na kompyuta mpakato. Badala yake walikuwa na simu za rununu, na ndipo tukaona tutumie app ya WhatsApp.
Hata hivyo bado kuna changamoto. Adrian, mwanafunzi katika shule ya Clark mwenye umri wa miaka 11, anasema kuwa changamoto kubwa ni kwamba hana simu ya rununu. Kwa kuwa familia yao haina simu ya rununu, baba mzazi wa Adrian ambaye ni dereva bodaboda na sasa hafanyi kazi kutokana na COVID-19, analazimika kwenda shuleni kuchukua kazi za shule za mwanaye.
Robert
ni miongoni mwa wazazi na anaishi mbali na shule, kwa hivyo ni lazima asafiri umbali mrefu. Kwa hivyo anasaidia wanaye nyumbani kwa kuwa wanashindana na wanafunzi wengine.
Sasa masomo yanaendelea na baba anamuuliza Adrian atafute neno jipya kwenye kamusi na analiona, na kisha Robert ambaye ni baba mzazi anasema,
you know, in this world when you are not educated.
Unafahamu katika huu ulimwengu kama hujaelimika maisha ni magumu mno. Kwa hiyo lazima ujitahidi sana ili watoto wako waende shule kwa maisha mazuri ya baadaye. Shule ni mbali, natumia kati ya dakika 45 hadi 50 kufika shule. Lakini shule ile ina elimu bora.
School has quality.
Naam, na sasa ni wakati wa makala ambapo leo Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania anazungumza na afisa wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini humo kuhusu uhusiano wa COVID-19 na athari za uhifadhi wa mazingira mbugani.
Kwa majina anaitwa Bwana Abathi Kitogo. Ni mtaalamu wa miradi katika shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo UNDP, na nashughulika sana katika maeneo ya mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya nishati, masuala ya extractive sector, lakini vile vile masuala ya ulinzi wa mazingira kwa ujumla.
Kwa kipindi hichi ambako dunia imekuwa ikiathirika na janga hili la corona, unaweza kusema mazingira au mabadiliko ya tabia nchi kwa eneo hili la Tanzania yameathirika vipi?
Swala la corona kwa kweli ni janga kubwa kama ambavyo wote tunafahamu, na madhara yake kiujumla ni makubwa kiuchumi. Tuseme tu tukijaribu kuliunganisha na masuala ya ulinzi wa mazingira, tunaweza tukasema kwamba katika upande mmoja limekuwa na athari kubwa, lakini katika upande mwingine kwa sasa katika nchi yetu tunaweza tukasema kwamba athari si kubwa sana. Katika upande mmoja ambao unazungumzia kuhusiana na athari ni kwamba unapojua sisi nchi yetu tunategemea sana masuala ya utalii katika swala la uchumi wa taifa. Na sisi shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa tunaisaidia sana serikali kwa kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kuhakikisha kwamba sekta ya utalii inakuwa. Na kama unavyojua sekta yetu ya utalii inategemea sana masuala ya ulinzi wa mazingira, kwa maana kwamba utalii wetu unategemea wale wageni wanaokuja kwa kuangalia sana sana zile mbuga zetu za wanyama na vile vivutio ambavyo vya asili. kwa mfano misitu na kadhalika. Sasa pale inapokuwa wale watalii wanashindwa kuja kutokana labda kuna hivyo vizuizi vya usafiri kuhusiana na masuala ya corona, tunaathirika kwa sababu sisi tunategemea kipato kile ambacho tunapata katika sekta ya utalii katika ulinzi wa hivi vyanzo ambavyo tunavitumia katika masuala ya kuvutia watalii. Kwa mfano tumeathirika sana kwa vile vikwazo ambavyo vilikuwa vimewekwa kuzuia usafiri katika zile nchi ambazo zimeathirika sana na hili gonjwa la corona. Tumeshuhudia kwamba nchi nyingi zilisitisha safari za ndege, ziliweka masharti mengi, na sisi vile vile kama nchi katika kukabiliana na janga hili tuliweka masharti kwamba tulizuia usafiri kwa muda fulani. Kwa maana hiyo wale watu au wageni ambao tunatarajia waje huku wakashindwa kuja katika kipindi kirefu, na pato letu kutokana na utalii likapungua. Na hivyo likipungua, maana yake ni kwamba na sisi tunakuwa tunashindwa kupata vipato ambavyo vitatufanya sisi tuweze kulinda vile vyanzo vyetu vya utalii. Tumekuwa tukipata taarifa kwamba kuna upungufu mkubwa wa fedha kuhimili yale mahitaji ya wafanyakazi katika vyanzo, katika hizo national parks.
Shukrani sana Stella Vuzo na Bwana Kitogo kwa makala hii. Na sasa tuende mashinani, ambapo leo tuko nchini Cote d'Ivoire kusikia jinsi shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO lilivyomsaidia Bro Sonia kupata mafunzo ya ujasiriamali ya ususi.
Jina langu ni Bro Sonia, nina miaka 24 na ninaishi Ekuru Mbato. Nilipokuwa mdogo nilienda shule, lakini ilinibidi niache masomo kwa kuwa wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kunisomesha. Lakini kwa usaidizi wa shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO nilijifunza kuwa msusi. Leo ninafanya kazi Sidonia Koifor, na ishukuru sana ILO kwa kunisaidia kupata mafunzo hayo. Hii imenisaidia kupata taaluma ambayo itanifanya kuwa huru bila kumtegemea yeyote. Leo kwa ajili ya janga la corona, biashara ya ususi imefungwa na sasa ninafanya kazi ya kupikia wanandoa ili nipate kipato.
Shukrani sana Bro Sonia, na tunakutakia kila la heri.
Mola, wacha wako tumesimama, tuonyeshe suluhisho.
Na hadi hapo basi nahitimisha jarida letu kwa Jumatatu ya leo kutoka Umoja Mataifa, na kusi utembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, utapata taarifa mbalimbali, video yetu ya kila siku, makala, habari kwa picha, lakini pia kujifunza Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki katika jarida hili, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Vijana wa maskani wajuaji sana, eti bongo hakuna corona, corona. Mara kitimu timu nasikia habari kila niki.